Είμαστε αδερφοί μου στο μάθημά μας στην προς Εβραίους επιστολή και θα διαβάσουμε από το Ζήτα κεφάλαιο στη σελίδα 1063 και από το εδάφιο 13. Σελίδα 1063, Εβραίους, Ζήτα κεφάλαιο. Το Ζήτα είναι το 7 κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 12, από το 11 θα διαβάσουμε για να το συνδυάσουμε. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε δια της λεβιτικής ιεροσύνης, διότι επ' αυτής έλαβε τον νόμον, τις χρειά πλέον να γερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Ααρών, διότι μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα άλλης φυλής μετήχεν, εξής ουδής επλησίασεν εις το θυσιαστήριον. Επειδή είναι πρόδειλον ότι εξιούδα ανέτειλε ο Κύριος ημών, εις την οποία φυλή ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερον έτη κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς. Ώστις δεν έγινε κατά νόμος σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμη ζωής ατελευτήτου. Διότι μαρτυροί λέγον ότι εσύ είσαι ιερεύς στον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Διότι αθέτησης μεν γίνεται της προηγούμενης εντολής, δια του ασθενές και ανοφελές αυτής. Επειδή ο νόμος ουδέν έφερε εις το τέλειον, έγινε δε επισαγωγή ελπίδος καλυτέρες, δια της οποίας πλησιάζομαι τον Θεόν. Καθώσον δε έγινε ιερεύς χωρίς ορκομοσίας, διότι εκείνη έγινα χωρίς ορκομοσίας, ούτως δε μετά ορκομοσίας, δια του λέγοντος προς αυτόν, όμως ο Κύριος και δε θέλει μεταμεληθεί, σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κατά το σούτον ανωτέρας διαθήκης εγκύτης έγινε ο Ιησούς. Μέχρι εδώ αδερφοί και θα συνεχίσουμε. Είχαμε πει αδερφοί μου ότι μέσα στον προφητικό λόγο υπήρχε ένα εδάφιο που έλεγε «Σύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Και αυτό το λέει την εποχή του Δαβίδ στους ψαλμούς, που είναι αρκετά χρόνια μετά από τη Λεβιτική ιεροσύνη. Η Λεβιτική ιεροσύνη γίνεται περίπου 447 χρόνια πριν, όταν βγήκε δηλαδή ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο. Ο Θεός τους έδωσε, έβαλε ιερέα τον Ααρών και είπε ότι από τους απογόνους του Ααρών θα είναι ιερείς. Όμως υπήρχε ένας ιερέας πριν από τον Μωυσή, πριν από τον Ισάκ, πριν από τον Ιακώβ, την εποχή του Αβραάμ, ο οποίος όπως είπαμε δεν μας λέει τον πατέρα του, δεν μας λέει τη μητέρα του, και μας λέει η Γραφή ότι αυτός ήταν και βασιλέας και ιερέας. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του. Και πρόσφερε στο Θεό άρτον και ίνο. Αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα. Εμείς όταν θυσιάζουμε το Πάσχα μας, με τι θυσιάζουμε? Μην ζεσφάζουμε αρνιά τώρα, αλλά άρτο και ίνο, που είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν τώρα θα μας πει ότι εάν υπήρχε τελειότητα με τη Λεβιτική ιεροσύνη, αν δηλαδή ένας άνθρωπος μπορούσε να σωθεί, αυτό είναι τελειότητα, να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν μπορούσα να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών και να φτάσω στο τέλειο, γιατί το τέλειο είναι, αδελφοί μου, το τέλειο είναι η αιώνια ζωή. Όταν έρθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος τέλει καταργηθεί. Έτσι δεν λέει? Άρα το τέλειο είναι το σώμα, το άλλο το οποίο θα πάρουμε. Μέχρι, εάν λοιπόν μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το σώμα και υπήρχε η τελειότητα από τη Λεβιτική Ιεροσύνη, γιατί από αυτή έλαβε ο λαός τον νόμο, του λέει ο Παύλος, γιατί μετά από τόσα χρόνια, λέει το Πνεύμα το Άγιο, για ένα άλλο ιερέα αιώνιο. Βλέπετε πώς το εξηγεί ο Παύλος. Πώς μετά από τόσα χρόνια βγαίνει μία προφητεία η οποία λέει εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, ένας αιώνιος δηλαδή ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Γιατί αυτοί οι ιερείς που ήταν την εποχή εκείνη πεθαίνανε. Δεν ήταν αιώνιοι. Πέθανε ο Αρών, ανέλαβε ο Ελιέζερ. Πέθανε ο Ελιέζερ, ο γιος του, ο γιος του, ο γιος του, ο γιος του. Φτάσαμε στον Ηλί. Εδώ πέρα φτάσαμε στον Αβιάθαρ. Φτάσαμε μέχρι που ήρθε ο Χριστός μας που είχε δοθεί να μπει μέσα στο ναό Ζαχαρίας κατά την τάξη Αβιά. Είχαν συνέχεια ιερείς, γιατί αλλάζαν ιερείς επειδή πεθαίνανε. Εμποδίζονται, λέει, υπό του θανάτου να παραμένουσι. Αυτός όμως ο ιερέας τώρα που λέει στον ψαλμό, τους εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, είναι αιώνιος ιερέας. Γιατί λέει εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα. Έτσι λέει. Όχι όμως κατά την τάξη του Αρών, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Με άρτο και με ίνο. Όχι του Αρών που έσφαζε αρνάκια, αλλά με άρτο και με ίνο. Για να δούμε συνέχεια τι λέει. Και διότι λέει τώρα, μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Από τη στιγμή που αλλάζει η ιεροσύνη, θα αλλάξει και ο νόμος. Δεν μπορεί να ισχύει ο ίδιος νόμος. Γιατί, αδερφοί μου, ο νόμος του Μωυσέως, όσοι τον έχετε διαβάσει, είχε τρία στοιχεία. Ήτανε ο τελετουργικός νόμος, δηλαδή θα διαβάσετε δεκάδες κεφάλαια που να μιλάει πώς θα λατρεύουν τον Κύριο. Με τις θυσίες, με τα άγια, με τη λιχνία, με τα ρούχα που θα φοράνε οι ιερείς, με την ξανθή δάμαλη, με τον τράγο τον αποπομπέο, με τόσα και τόσα. Έπρεπε λοιπόν όλα αυτά, ήταν ένα μέρος του νόμου του Μωυσέως. Το δεύτερο μέρος του νόμου του Μωυσέως ήταν τι να φάμε και τι να μην φάμε. Ο υγιεινός νόμος. Ούτε τον τελετουργικό κρατάμε, γιατί τώρα εμείς δεν έχουμε πια ναό όπως είχαν οι Ισραηλίτες. Είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Οπότε όλα τα τελετουργικά τα οποία είχαν, λέει εδώ πέρα ότι μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης γίνεται και μετάθεση νόμου. Φεύγουμε από την Παλαιά Ιθήκη και πάμε στην Καινή Διαθήκη. Όσοι τώρα μπερδεύουν την Παλαιά με την Καινή, χάνουν το μυαλό τους. Τι να συνδέσεις. Ας πούμε ότι κάποια από τον ηθικό νόμο κρατάει, αλλά κάποια δεν τα κρατάει. Δηλαδή έλεγε, θα αγαπήσεις τον πλησίο σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη? Αφού ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο ίδιος συγχώρεσε αυτούς που το σταύρωσαν. Άλλο είναι το Ευαγγέλιο. Το να λέμε όμως ότι είναι ένας Κύριος, το λέμε και εμείς σήμερα. Ότι έχουμε ένα Κύριο, το Θεό μας. Και τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του, το μονογενή. Και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο Θεός μας. Δεν έχουμε άλλο Θεό. Αυτές όλες τις εντολές όμως, αδερφοί μου, το θα αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου, το κρατάμε. Αλλά το θα μισείς τον εχθρό σου, δεν το κρατάμε. Το να χωρίσουμε τη γυναίκα μας και να πάρουμε διαζύγιο δεν το κρατάμε. Άρα ούτε και στον ηθικό νόμο θα λέγαμε τα κρατάμε όλα. Ελάχιστα πράγματα μείνανε από τον νόμο του Μωυσέως. Πολύ ελάχιστα. Τα οποία οι Απόστολοι ό,τι ήταν αναγκαίο μας το μετέφεραν στην Καινή Διαθήκη. Εμείς τώρα αδερφοί μου βαδίζουμε βάσει της Καινής Διαθήκης. Όχι βάσει της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπετε πως το λέει. Μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Άλλη Διαθήκη έχουμε τώρα. Πώς κατάφεραν οι χριστιανοί και ξαναβάλανε, ξαναφτιάξανε ναούς, ξαναφτιάξανε το τέμπλο, αυτό εδώ που είναι το χώρισμα, που χώριζε τα Άγια, το Ιερό έτσι το λένε. Ξαναβάλανε τα εξαπτέρυγα, έχετε δει όπως μπαίνεις μέσα στο Ιερό, που έχουν από πάνω τα εξαπτέρυγα. Ξαναβάλανε όλα αυτά τα οποία, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά. Ξαναβάλανε οι ιερείς τα ρούχα τους. Είδατε κανένα Απόστολο να έχει ντυθεί ιερέας ή να φοράει το εφόδ, λέει πουθενά πήγε ο Απόστολος Πέτρος και έβαλε το εφόδ για να επικοινωνήσει με τον Θεό. Όχι. Κατευθείαν μας μιλάει ο Κύριος για το Πνεύματος του Αγίου. Το καταλαβαίνετε αδερφοί. Με τα χαρίσματα τώρα. Τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου μας μιλάει ο Κύριος. Δεν χρειαζόμαστε το εφόδ, ούτε τα θουρίμ, ούτε τα ουρίμ, ούτε όλα αυτά το περιστήθιο που έλεγε εκεί. Δεν τα χρειαζόμαστε, ούτε τις μήτρες στο κεφάλι. Αλλά πιάσανε σήμερα και ξανακάναν ιερείς. Ενώ η Γραφή δεν το λέει. Λέει εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα. Λένε ο Χριστός είναι ο αρχιερέας. Εδώ δεν λέει ότι είναι ο αρχιερέας, είναι ο ιερέας και ο αρχιερέας. Εκείνοι αλλάζανε και γινόταν ιερείς και αρχιερείς γιατί πεθαίνανε. Ο Ιησούς μας όμως δεν πεθαίνει, έχει αμετάθητη την ιεροσύνη. Και λέει τώρα εδώ ότι από τη φυλή λέει τώρα, σε εκείνον τώρα που λέγονται αυτά για τον Χριστό μας, δεν ανήκε στη φυλή του Λεβί που ήταν ιερείς, έπρεπε να είναι οπωσδήποτε από τη φυλή του Λεβί και απόγονοι του Αρών. Αυτοί έπρεπε να είναι μόνο ιερείς, δεν μπορούσε να γίνει άλλος. Εδώ πέρα όμως μιλάει για ένα άλλο ιερέα λέει, ο οποίος δεν ήταν από τη Λεβιτική ιεροσύνη, δεν ήταν από τους Λεβίτες, δεν ήταν από τη φυλή του, από τη γένους του Αρών. Γιατί λέει ο Ιησούς μας άλλης φυλής μετήχε. Ο Ιησούς μας βγήκε από τη φυλή του Ιούδα. Και λέει είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλε ο Κύριος ημών. Από τη φυλή του Ιούδα ήρθε ο Κύριος μας. Έτσι έλεγε η προφητεία. Ότι Ιούδα εις ελαίων, έτσι του είπε, εκ του θυράματος Ιέ μου ανέβεις, δεν θα πάψει να είναι ηγεμόνα στον Ιούδα, σου έρθει ο Σιλό. Έλεγε, ο Σιλό είναι τα υποκείμενα, έτσι λέει το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Υποκείμενα είναι αυτά τα οποία φυλάσσονται προσεκτικά εν εφεδρεία. Αυτό πάει να πει. Δηλαδή να ξαφνικά φυλάσσεται το σύλλο αυτό είναι, φύλαξης, λέμε σύλλο για τροφές, έχει φύλαξη τροφών. Εδώ πέρα φυλάσσεται, αυτός ήταν ο σύλλο, τον φύλαγε ο πατέρας και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε τον εαυτό Υιόν. Από πού τον εξαπέστειλε, εξ Ιούδα. Από εκεί θα έρχονταν ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ότι ήταν από άλλη φυλή. Στην οποία λέει ο Μωυσής, μίλησε καθόλου για ιεροσύνη και περισσότερο λέει έτη κατάδειλον είναι, δηλαδή είναι ακόμα περισσότερο καταφάνερο, αυτό πρέπει να πει, είναι φανερό δηλαδή, ότι για το λόγο ότι σύμφωνα με την ομοιότητα του Μελχισεδέκ Σηκώνει τώρα ένας άλλος ιερέας, ο οποίος αυτός ιερέας δεν έγινε, μας λέει εδώ πέρα, σύμφωνα με νόμο σαρκικής εντολής, αλλά σύμφωνα με δύναμη ζωής ατελεύτητης. Δηλαδή από ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Στον Κύριό μας δηλαδή που δόθηκε η ιεροσύνη. Δεν έγινε με νόμος σαρκικής εντολής, γιατί ο νόμος του Μωυσέως, αδερφοί μου, συμβολίζει, είναι σαρκικός. Αν και λέει ο Παύλος ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ είμαι σαρκικός, γιατί κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει. Ο νόμος όμως της Καινής Διαθήκης είναι πνευματικός, γιατί μας δίνει δύναμη ο Κύριος, μας αναγεννάει και μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία λέει. Ενώ ο νόμος του Μωυσέως κανένας δεν μπορούσε να τον κάνει ποτέ. Εμείς μπορούμε να τον κάνουμε, όχι γιατί είμαστε αλάνθαστοι, αλλά γιατί έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Γιατί εμείς ανήκουμε σε μια άλλη ιεροσύνη, έχουμε ένα άλλο ιερέα, έχουμε μια άλλη θυσία μεγαλύτερη, έχουμε ένα ιερέα μεγαλύτερο που δεν πεθαίνει ποτέ, έχουμε ένα νόμο ανώτερο, είναι ανώτερη Διαθήκη η Καινή Διαθήκη. Ανώτερος ο Μεσίτης, ανώτερη η θυσία. Άλλο το αίμα του αρνιού και άλλο το αίμα του αμνού του Θεού, του Χριστού μας. Είναι ανώτερη η θυσία. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα ότι αυτός έγινε, λέει, κατά νόμο, κατά δύναμη ζωής ατελευτή του. Έγινε με ζωή ατελέφητη, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ ο Κύριος μας. Του δόθηκε αυτή η ιεροσύνη, την κρατάει και δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Είναι ατελέφητη, δεν τελειώνει αυτή. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να έρθει και να του πει σταμάτασαι να είσαι ιερέας και αρχιερέας, ή τώρα που πέθανες εσύ θα γίνω εγώ αρχιερέας. Δεν πεθαίνει ο Κύριος μας ποτέ. Γι' αυτό όταν δόθηκε αυτή τώρα ο νόμος αυτής της εντολής, δόθηκε από ζωή ατελεύτητη, δόθηκε στο Χριστό μας, ο οποίος είναι η ζωή, δεν πεθαίνει ο Κύριος μας ποτέ. Αυτός είναι η ζωή. Εν αυτό λέει το ζωή και η ζωή το φως των ανθρώπων. Τώρα θα μας πει, διότι μαρτυρεί, λέει, και λέει εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, διότι αθέτησης μεν γίνεται της προηγούμενης εντολής δια το ασθενές και ανοφελές αυτής. Τι είπα να πει αθέτησης? Την αθετεί, την καταργεί, τη βάζει στην άκρη και φτιάχνει μια καινούργια διαθήκη τώρα. Γιατί όμως την καταργεί αυτή? Γιατί ήταν, λέει, ασθενή και ανοφελές. Δεν μπορούσε να μας ωφελήσει ο νόμος του Μωυσέως. Αν ακούσατε τι έλεγε εκεί για τις γυναίκες, είναι ακάθαρτες όταν μία φορά το μήνα 7 ημέρες, είναι ακάθαρτες όταν γεννάγανε ένα αγόρι 40 ημέρες, όταν γεννούσε κορίτσι 60 ημέρες. Και πλένανε, ξαναπλένανε, ακάθαρτοι, ακάθαρτοι. Η Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Έρχεται ο Κύριος και καθαρίζει την ψυχή μας με μία. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Η Καινή Διαθήκη είναι άλλο πράγμα. Ανώτερη Διαθήκη, είπαμε. Και δόθηκε για να ζει ο άνθρωπος, δόθηκε από τον Χριστό μας τώρα. Αυτός είναι ο Μεσίτης. Που ζει αιώνια και θα ζήσουμε κι εμείς αιώνια. Ενώ με την Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσαμε να ζήσουμε αιώνια. Και λέει τώρα εδώ. Ήτανε ασθενές και ανοφελές. Γιατί ήταν ασθενές? Γιατί όταν αμάρτανε ένας άνθρωπος, πήγαινε ένα αρνάκι και το θυσιάζει στο Θεό. Δηλαδή μπορεί να έχει σκοτώσει ένα άνθρωπο και μετά σου πρόσφερε ένα αρνάκι. Τι του κάνεις? Είναι ίση θυσία? Είναι ίση αξία? Δεν είναι? Δεν μπορούσε λοιπόν αυτή η θυσία να μας σώσει? Ήταν ανίσχυρη. Ένα αρνάκι πόσο κάνει? 100 ευρώ. Η θυσία όμως του Ιησού μας Χριστού, αδερφοί μου, είναι πολύ ισχυρή και είναι ωφέλιμη, δεν είναι ανωφελές, είναι ωφέλιμη. Μας βοηθάει, μας ωφελεί. Ενώ έκανες τη θυσία του αρνιού και συνέχιζες να είσαι αμαρτωλός. Γι' αυτό και πήγαιναν μία φορά το χρόνο ξανά και έλεγαν όλες οι αμαρτίες ξανά συγχώρεσέ της, Κύριε. Γινόταν, λέει, ανάμνηση των αμαρτιών. Έτσι δεν λέει? Και λέει τώρα, εκείνοι λοιπόν έγιναν ιερείς χωρίς ορκομοσίας. Ο Χριστός μας όμως έγινε μεταορκομοσίας, δηλαδή ορκίστηκε ο Θεός. Θα μου πει κάποιος, γιατί λέει σε εμάς να μην ορκιζόμαστε και εκείνος ορκίστηκε? Γιατί εμείς, αδερφοί, όταν ορκιστούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τον όρκο μας πολλές φορές. Το λέει αυτό. Μην ομώσεις την κεφαλή σου, λέει, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια τρίχα λευκή ή μαύρη. Τώρα που ασπρίζουν τα μαλλιά μου, μπορώ να τα μαυρίσω, μόνο να τα μπογιαντήσω. Αλλά κάνω την τρίχα να βγαίνει μαύρη, σιγά σιγά βγαίνουν μερικές άσπρες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε, αδερφοί μου, εμείς να ορκιστούμε, γιατί ούτε στα Ιεροσόλυμα, λέει, να ορκιστείς, είναι πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Ούτε στο κεφάλι σου δεν μπορεί να κάνεις μια τρίχα λευκή ή μαύρη. Μα εγώ ορκίζομαι. Είναι ορισμένοι που τους αρέσουν να ορκίζονται. Στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν ορκιζόμαστε καθόλου. Παγορεύεται όρκος, ε? Ήταν ένας και όλο ορκιζότανε. Να θάψω τη γυναίκα μου και ξέρω να θάψω τη γυναίκα μου. Λέω, να θάψουμε σένα? Όχι, 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 λέει, μη. Λέω, γιατί λες να θάψεις τη γυναίκα σου συνέχεια? Και ορκιζότανε. Δεν την αγαπούσε οπωσδήποτε, γιατί αν την αγαπούσε θα το έλεγε. Έτσι δεν είναι? Αλλά τον εαυτό του. Και λέει τώρα εδώ, αδερφοί μου, ο Κύριος όμως μπορεί να ορκιστεί, ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να εκπληρώσει τον όρκο του. Αυτό που λέει ο Κύριος μπορεί να το κάνει. Και για να μας δείξει το αμετάθετο της βουλής του, ότι εγώ αυτό που αποφάσισα δεν το αλλάζω, μεταχειρίστηκε, λέει, ως μέσο τον όρκο. Αυτοί γίνανε χωρίς ορκομοσίες. Δεν ορκίστηκε ο Θεός και είπε στον Αρών, τα παιδιά σου θα είναι διαπαντός ιερείς στον αιώνα, ή εσύ θα είσαι ιερέας στον αιώνα. Δεν το είπε ποτέ. Η ιεροσύνη όμως του Χριστού μας είναι αιώνια. Γιατί δεν πεθαίνει ο Κύριος? Γι' αυτό ο Κύριος ορκίζεται. Εμείς δεν μπορούμε να ορκιστούμε. Γιατί τι μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα. Ο άνθρωπος, αδερφοί, νομίζει πολλές φορές ότι έχει πολλές δυνάμεις, μεγάλα πράγματα. Μου λέει ένας, πρόσεξε, μου λέει, να απελευθερώσεις από μέσα σου τις δυνάμεις που έχεις. Λέω, τι δυνάμεις έχω, λέω? Αν δεν κάνω λίγο δίαιτα θα μου ανέβει η χοληστερίνη και το ζάχαρο και θα με κλαίνε μετά οι χείρες. Έτσι δεν είναι. Και τα ορφανά. Έτσι πάει. Αυτό είμαστε εμείς. Τι δυνάμεις έχουμε. Αφού είμαστε από σάρκα φτιαγμένοι, αδελφοί μου. Μέσα μας όμως κατοικεί ένας θησαυρός. Ο θησαυρός όμως αυτό το θησαυρό τον έδωσε ο Κύριος. Και τον έχω μέσα αυτά τα οστράκια να σκεύει το θησαυρό αυτό. Αλλά δεν έχουμε δυνάμεις, ζητάμε δύναμη από τον Κύριο. Αλλιώς εμείς τι δύναμη να έχουμε. Και λέει τώρα εδώ, αυτοί γίνανε ιερείς, λέει, χωρίς ορκωμοσίας. Για το Χριστό μας όμως ορκίστηκε και του είπε, «Σύ είσαι ιερέα». Συγγνώμη, όμως ο Κύριος και δεν θέλει να μεταμεληθεί. «Σύ είσαι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ορκίστηκε δηλαδή ο Κύριος ότι εσύ θα είσαι αιώνιος ιερέας, όχι όμως κατά την τάξη Ααρών, δηλαδή θα κληρονομήσεις αυτά τα οποία έκανε ο Ααρών να πας εσύ να θυμιάζεις. Δεν θυμίαζε ποτέ ο Κύριος μας. Τον είδατε ποτέ να μπει στο ναό μέσα και να πιάσει το θυμιατήρι και το λιβανιστήρι και να αρχίσει και να λιβανίζει? Δεν το έκανε ποτέ. Γιατί είναι μια άλλη ιεροσύνη. Προσφέρει αίμα, πρόσφερε το αίμα του για μας, δόξα στο όνομα του Κυρίου, το σώμα του και το αίμα του. Και λέει τώρα, κατά το σου τον ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγινε ο Ιησούς. Τώρα ο Χριστός μας είναι εγγυητής μιας ανώτερης διαθήκης. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Και εδώ, μια που το λέει εδώ τη λέξη, θέλω να σας την πω. Να μην γινόμαστε εύκολα εγγυητές. Εκτός εάν καταλαβαίνεις ότι αυτό που εγγυήθηκες μπορείς να το δώσεις. Δηλαδή, έρχεται ένας και λέει, πάει στην τράπεζα και παίρνει ένα δάνειο πολύ μεγάλο, 200.000. Και πάω εγώ και γίνομαι εγγυητής, αλλά εγώ δεν έχω για να εγγυηθώ πολλά πράγματα. Έχω το μισθό μου μόνο. Εντάξει, σου λέει, δώσε μου το μισθό σου. Εγγύησε ο μισθό σου. Μετά ο άλλος πέφτει έξω, δεν μπορεί να πληρώσει το. Και έρχεται μετά, το μισθό σου θέλω εγώ. Ξανά το μισθό σου. Και ξανά το μισθό σου για την τράπεζα. Το καταλάβατε, αδερφοί? Γι' αυτό λέει η Γραφή, μη γίνουν εγγύητης. Όχι γιατί είναι κακό να γίνουμε εγγύητες. Ο Κύριος μας εγγύηθηκε για μας τον Πατέρα. Αλλά ο Κύριος μπορεί να πληρώσει αυτό το χρέος, αδερφοί. Καταλάβατε τη διαφορά? Άμα μπορείς να το πληρώσεις, γίνε εγγύητης. Δηλαδή όταν εσύ έχεις μια περιουσία 2 εκατομμύρια και γίνεις εγγύητης για 200.000 των πλησίων σου, θα πεθάνεις κιόλας, απλά θα χάσεις λίγα. Στα οποία ούτε και τα άλλα μπορείς να τα φας. Γερνάμε και φεύγουμε και δεν μπορούμε να τα φάμε. Πώς θα τα φάμε? Εκτός να πάμε να κάνουμε ασωτίες και να σκορπάμε από εδώ και από εκεί. Λέει λοιπόν εδώ ότι εκείνοι γινότανε πολύ ιερείς επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένωση. Επειδή πεθαίνανε τα παιδιά του, ο Ααρών και τα παιδιά του. Ο Ααρών είσαι πολλά χρόνια, το ξέρετε. Από τον Αβραάμ και μετά είσαι πολλά χρόνια, είσαι 123 χρόνια. 120 έζησε ο Μωυσής. Είσαι πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι ξεπέρασε και το όριο της ζωής του ανθρώπου που ήταν 120 χρόνια. Έτσι. Αλλά πέθανε και ο Άρων, πέθανε και ο γιος του, πέθανε και ο εγγονός του. Υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος δεν πεθαίνει ποτέ. Και αυτός είναι ο Ιησούς μας Χριστός, αδελφοί μου. Γι' αυτό του λέει, αυτοί γινότανε πολύ ιερείς, γιατί όταν πέθαινε κάποιος, έπρεπε κάποιος να το αντικαταστήσει. Ο Χριστός μας όμως, επειδή έχει τώρα αμετάθετο την ιεροσύνη, πάνε πει αμετάθετο, δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Τώρα πώς οι άνθρωποι γίνανε ιερείς, απορώ. Πού το βρήκαν αυτό, προσπαθήσαν να μιμηθούν τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό βάλανε τα άμφη αυτά και τα περιστήθια και τα χρυσάφια. Τα βάλανε γιατί γίνανε φαρισαίοι, γίνανε ιερείς κατά τον νόμο του Μωυσέως. Ενώ η Καινή Διαθήκη έχει ιερείς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όπως ήταν ο Παύλος, ήταν ο Ανδρέας, ήταν ο Φίλιππος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί τι ήτανε? Ήτανε μαθητές του Κυρίου. Ποτέ δεν βάλανε άμφια. Ποτέ. Όταν είδαν λέει τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τους είδαν λέει αγράμματους και ιδιώτες. Όμως αδερφοί μου, αυτά που βλέπετε σήμερα βγήκανε με έναν τρόπο, γιατί πήγανε οι βασιλιάδες, οι αυτοκράτορες εποχής εκείνης. Εγώ τώρα έρχομαι και είμαι κοινωνάς και εγώ κοίταξε πως είμαι εντυμένος, ξεχωρίζω. Και εσύ δεν πρέπει κάτι να ξεχωρίζεις? Άλλο που δεν θέλανε και βάλανε τα άμφια. Δεν του λέει όμως ο Κύριος αυτό. Δεν συμφωνεί ο Κύριος με αυτό. Και λέει, διότι εκείνος λέει τώρα όμως, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετο την ιεροσύνη. Αυτός τώρα που μένει στον αιώνα ο Χριστός μας, δεν μπορεί να του πάρει κανένας τη δικαιοσύνη. Όθεν λέει δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τώρα το Θεό? Δια του Χριστού. Μπορεί ο Θεός τώρα να σβήσει όλες τις αμαρτίες μας, γιατί είναι ισχυρή η θυσία του. Τίνος δια του Χριστού όμως. Δια αυτού λέει. Δεν μπορεί να σβήσει την αμαρτία μας διαμέσου της μητέρας του Κυρίου μας. Πολλοί λοιπόν πάνε, Παναγία μου Δέσποινα σώσε με. Ο άλλος πάει, Άγια μου Νικόλα σώσε με. Ο άλλος, Αγία Βαρβάρα σε τιμούμεν. Βαρβάρα την Αγία τιμήσομε. Και αρχίζει λοιπόν καθένας. Δεν είναι όμως αυτό, αδερφοί. Η δόξα ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μεσητεύσει για μας. Εδώ τώρα το πήρανε και βάλανε πολλούς μεσίτες. Εγώ έχω, μου λέγε ένας, τον Άγιο Ραφαήλ. Ένας μάλιστα μία φορά μου είπε, εγώ έχω, μου λέει, προστάτη τον Άγιο Μόδεστο, για να μου φυλάει και τις αγελάδες μου. Ήταν αγρότης ο Τσομπάνης, μάλλον συγγνώμη, είχε βόδια εκεί. Αυτός είναι για μένα, μου λέει τώρα. Εγώ μόνο σε αυτόν προσεύχομαι, μου λέει. Στον Άγιο Μόδεστο. Λέω, εγώ προσεύχομαι μόνο στον Ιησού Χριστό. Και η προσευχή μας πάει στον Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού, Πνεύματι Αγίο. Και λέει τώρα εδώ ότι αυτός τώρα ζει πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ των Αγίων. Μα αφού αγιαστήκανε, γιατί να με συντεύει, γιατί ξαναπέφτουμε. Έτσι δεν είναι. Μα δεν με σύντευσε και μας έσβησε τις αμαρτίες μας, βέβαια. Και γιατί με συντεύει, συνεχίζει να με συντεύει υπέρ των Αγίων. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη και να πέφτουμε. Γι' αυτό και πηγαίνουμε κάθε μέρα στον Κύριό μας και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, πλύνε μας με το αίμα σου και καθάρισέ μας». Και ο Κύριος μας αγιάζει. Έγινε λοιπόν, έχει αμετάθετη την νεροσύνη και αυτός δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεό δι' αυτού. Αυτός μπορεί πραγματικά να μας σώσει. Πώς? Μέσω του εαυτού του. Δηλαδή λέει στον πατέρα, εγώ πατέρα έχισα το αίμα μου για τη Δήμητρα. Εγώ πατέρα μου έχισα το αίμα μου για τη Τζέννη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ζει πάντοτε, δεν πεθαίνει ποτέ. Όποια ώρα και να πάμε είναι εκεί. Ενώ τους ιερείς δεν τους έβηκες εδώ όλο το 24ωρο. Σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρισκόμαστε, δεν χρειάζεται να πάμε κάτω στην Ιερουσαλήμ να βρούμε τους ιερείς. Σε οποιοδήποτε μέρος και αν είμαστε, επικαλούμαστε τον Πατέρα δία του Ιησού Χριστού και ανοίγει η πόρτα του ουρανού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και λέει εδώ, έγινε ανώτερης διαθήκης εγγυητής ο Ιησούς. Όθεν ο Χριστός μας μπορεί να σώζει εντελώς τους προσερχομένους. Όταν λέει εντελώς, δεν μπορεί να πεις κάποιος, ήρθε ένας και μου λέει ότι ή να δεις είναι ένας, μου λέει, αδερφός που θεραπεύει όλους όσοι έχουν πίεση. Πώς γίνεται αυτό, λέω. Εάν έχει το χάρισμα των γεμάτων. Λέω πώς σώζει μόνο αυτούς που έχουν την πίεση και άλλους δηλαδή που έχει αθρητικά δεν μπορεί να το σώσει. Μετά εκείνη έλεγε ότι εγώ εσένα εμπιστεύομαι. Μα δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι ούτε εμένα, θα εμπιστεύεσαι μόνο τον Χριστό. Θα εμπιστευόμαστε μόνο τον Ιησού Χριστό. Γιατί μόνο δια του Ιησού Χριστού ανοίγει ο ουρανός και μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων και μιλάμε με τον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο δια του Ιησού Χριστού. Ούτε δια μέσου του Αγίου Δημητρίου, ούτε του Αγίου Γεωργίου. Ήταν ένας και όλο. Μα τον Άγιο Γιώργη τον Καβαλάρη και ξανά. Μα τον Άγιο Γιώργη τον Καβαλάρη. Και εμένα θα με σώσει ο Άγιος Γιώργης ο Καβαλάρης. Λέω, αδερφέ, ο Χριστός μόνο σώζει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός σώζει. Αυτό ζει για να μεσητεύει υπέρ των Αγίων. Είναι μοναδικός ιερέας. Δεν μπορεί να του πάρει άλλο την ιεροσύνη. Αφού ορκίστηκε ο Θεός, δεν αλλάζει αυτό. Τώρα οι άνθρωποι κατάφεραν και έκαναν χιλιάδες ιερείς. Λέει, γιατί έχετε ιερείς αφού δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Δεν ήταν οι Απόστολοι. Όχι, οι Απόστολοι δεν ήταν ιερείς. Ήταν Απόστολοι. Κυρίως ήταν το Ευαγγέλιο μόνο. Οι ιερείς λιβανίζανε. Οι ιερείς και είχαν τα άμφια. Οι ιερείς κάνανε αυτά που κάνετε εσείς τώρα. Τα οποία το Ευαγγέλιο δεν τα κάνει, αδερφοί. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν πολύ απλοί. Τόσο απλή που μας λέει η Γραφή ότι ήταν αγράμματοι και ιδιώτες, ψαράδες ήταν. Εμείς οι πιο πολλοί ξέρουμε λίγο παραπάνω και καφιόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδερφοί. Όλα τα κάνει ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν πρέπει να εμπιστευτούμε. Και Τώρα λέει αυτός, λέει στο 25, στο 24 λέει ότι έχει αμετάθετη την ιεροσύνη, δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Και στο 25 λέει ότι όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους των Θεών αυτού, ζών πάντοτε διέ να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Αυτός λοιπόν τώρα που ζει πάντα και μεσητεύει για μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό να επικαλείστε το όνομα του Ιησού Χριστού, κανένα άλλο πρόσωπο. Και τότε ανοίγει ο ουρανός. Αμήν.